vakcīnas nodrošināšanai zēniem finansējums bija pieejams tikai pagājušajā gadā, un šim gadam vispār finansējums papildus nav pieejams veselības nozarei, bet ņemot vērā tieši to, kas tika minēts, un apzinoties šīs vakcīnas svarīgumu, apzinoties arī, cik tas ir svarīgi attiecībā pret sabiedrību, nepārtraukt uzsākt to vakcināciju, tad mēs arī to atradām no saviem iekšējiem resursiem, pārdalot no citiem pasākumiem. Un tādēļ arī ir iespēja šo te vakcināciju zēniem šogad turpināt.